Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u kojoj do 4 sata govorimo o aktuelnim dešavanjima u kulturi. Ja sam Nada Babić. Današnju emisiju započet ćemo izveštajem sa uručenja Vukove nagrade. Ovo ugledno priznanje za izuzetan doprinos razvoju kulture, nauke i obrazovanja u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje već 56. put. U Srpskom književnom društvu naši ugledni pisci i književni kritičari podsjetili su na stvaralaštvo nedavno preminulog pesnika Simona Simonovića. Ove godine je 88. sezona Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Sinoć je muzicirao francuski trio Barolo. Ovaj sastav jedinstveni je po tome što kombinuje džez i operu sa savremenim zvukom, a čine ga harmonika, kontrabas i trombon. Počeli su dani Kragujevačke knjige u tamošnjoj Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Biće predstavljena prošlogodišnja kragujevačka produkcija, obrađena bibliografski u zavičajnom odeljenju biblioteke. Tradicionalno se dodeljuje i povelja za najbolju knjigu. Sinoć je promovisan i novi roman Milomira Đukanovića Manastir u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra, pa će i o tome biti reči u emisiji. Ostanite s nama. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, tradicionalne Vukove nagrade dodeljene su danas u podne u predsjedništvu Republike Srbije. 56. put ova priznanja dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, a predsjednik ovogodišnjeg žirija koji je odlučivao o nagradama bio je profesor dr. Darko Tanasković. O nagrađenima u prilogu Jovane Milovančević.
Tradicionalno u mesecu februaru, kada je ovaj svet napustio veliki Vuk Stefanović Karadžić, najboljim pojedincima i institucijama dodeljuju se priznanja sa njegovim imenom. Na današnjoj svečanosti u ime nagrađenih obratila se dobitnica izuzetne Vukove nagrade, VD direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Nagrada koja nosi ime velikog Vuka daje nam podstrek i uvećava nadu da smo svojim pregnućem, postignućem i istrajnošću, akumulativnim duhovnim i kulturnim iskustvima utkali poneko nama svojstveno zrno koje će ostaviti u kulturi, umetnosti, jeziku i nauci traga, dakle da smo znanjem i kompetencijama unapredili vrednosti upotpunjujući ostavštinu za budućnost.
Izuzetnom Vukovom nagradom ovenčane su i osnovna škola Branko Radičević iz Stapara, muzička škola Stevan Mokranjac iz Požarevca i sabor Frulaša iz Prislonice, Oj Moravo. Ovo priznanje donosi radost, ali i nesumnjivu obavezu. Ističe još jedan od dobitnika, pesnik Đorđo Sladoje.
Obradovao sam se jer još uvijek umijem da se radujem i mnogo manjim i neznatnim stvarima i primio sam tu vijest kao znak da sam uradio nešto vrijedno, makar i malo. A da bih mogao da se pohvalim tom nagradom, morao bih dakle uraditi barem dijelić onoga što je Vuk Stefanović Karadžić uradio, a kao što je poznato, no nije zgoreg da obnovimo gradivo, on je jedna od najznačajnijih ličnosti za srpsku kulturu.
Među dobitnicima su i drugi umetnici i kulturni radnici, Radoslav Zelenović, Jasmina Ninkov, Gordana Đurđević-Dimić, Dragan Martinović-Martin, ali i kompozitor i voditelj Minja Subota, kome ova nagrada pričinjava posebno zadovoljstvo.
Moram da vam priznam da ja sve što sam radio, na neki način sam u glavi imao ono što je Duško Radović rekao, deci poklanjate samo najbolje. Ali ova nagrada, mislim da ima i još jedan veliki značaj, da pokaže tim novim, mladim stvaraocima koji su izašli iz škola kao dramski umetnici, da stvaralaštvo za decu ima jednu veliku vrednost i značaj i da se ovo u našem društvu ceni i nagrađa.
Čuvene su priče o dramskom studiju pedagoga, scenariste i reditelja Miroslava Mike Aleksića, koji u ovoj nagradi uočava neobičnu simboliku i smisao.
Ma ne znam da li znači to, znam samo da je to Vukov krug. Počnete kao mali čovek sa Vukovom diplomom, a onda dođete do Vukove nagrade. To jeste, u tom krugu je smisao i put kulture ovog naroda. Ovo sve što ja radim je oslonjeno na jezik, doduše na umeće govora. A gde ćete veću vezu sa Vukom od toga? Od možda najlepše i najboljeg skrojenog jezičkog procesa od svih jezika živih koji postoji.
Vukova nagrada je ove godine dodeljena 56. put za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji na svesrpskom kulturnom prostoru. Među dosadašnjim dobitnicima su i trojica Nobelovaca, Ivo Andrić, Harold Pinter i aktuelni Peter Handke.
U okviru pete sezone ciklusa koncerata Kolarac tvoj svet muzike koju priređuje Kolarčeva zadužbina, sinoć je na sceni Velike dvorane nastupio Trio Barolo. Koncert je pratila Tijana Stanković.
Trio Barolo je sinoć uveličao proslavu dana Velike dvorane Kolarčeve zadužbine koncertom nakon 88 godina od njenog otvaranja, kada je nastupila Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Stevana Hristića. Ovaj specifičan trio iz Francuske, koji se ne može lako žanrovski odrediti, čine Remi Poulakis, lirski tenor i tehnički spretan harmonikaš, Francesco Castellani, trombonista koji također koristi glas, i kontrabasista Filip Evrar, čiji angažman uključuje i upotrebu elektronike. U okviru 60-minutnog programa, nakon čega su usledila i dva bisa na insistiranje publike, muzičari su izvodili kompozicije koje se u najvećoj meri zasnivaju na jazz stilu. Međutim, ovako uprošćen opis nije dovoljan da dočara muzičku sliku predstavljenu sinoć u centru Beograda. Ona je vrlo eklektična, sadržavala i elemente narodne muzike ili bolje rečeno world music poly žanra, potom opere zahvaljujući Pulakisu, koji je svoje pevačko umeće prikazao i u nekoliko najpoznatijih operskih arija specijalno aranžiranih za ovaj sastav, koje su pobrale najveće aplauze. Potom tu su i elementi iz umetničke ili klasične muzike, bluza i generalno popularne muzike. U muziciranje su uvrstili i savremenije izvedene muzičke efekte na instrumentima, kao što su poneki klaster ili furiozni atonalni pasaž na harmonici, vazdušni efekti na trombonu ili udaranje u telo kontrabasa, više u svrsi ukrasa, dočaravanja emocije ili ritmičke nadogradnje u poslednjem primjeru. Ovi vrcavi muzički nestašluci na planu idiomske raznolikosti učinili su da izvedeni program bude prijemčiv i generalno prijatan za slušanje široj publici, a da je za to kriv upravo takav muzički ukus sva tri izvođača, čija ljubav prema zvuku boravi između najrazličitijih umetničkih izraza, potvrdili su i citati iz pojedinih pesama koje su svoje mesto našli u solističkim deonicama njihovih kompozicija. Sve ove odrednice uklopile su se u generalno lirsku, osjećajnu muziku sa ukusom Mediterana, u pesmama posvećenim bogu vina, Maroku, poznatom džez pijanisti Mišelu Petrucelliju, u Barolo valceru, numeri pod nazivom Margareta, pa i Tirana. Zagonetna anegdota o pesmi posvećenoj glavnom albanskom gradu bez tačne ideje o njenoj poenti nije bila jedina priča tokom koncerta. Osnivači trija Castellani i Evrar naizmenično su se potrudili da predstave svaku numeru, što je, mora se priznati, bilo simpatično u nameri da se ostvari prisnost između muzičara i publike, ali je previše prekidalo muzički tok koncerta. Takođe, potrebno je spomenuti još jednu ambivalentnu pojavu na koncertu. Izuzetna virtuoznost na harmonici i u pevanju Pulakisa dozvoljava mu da se vrlo lako koristi svojim instrumentima u tehničkom pogledu, što je on i prikazao u svakoj solističkoj deonici, koja je činila veliki procenat u formi kompozicija ovog sastava. Međutim, nakon određenog vremena, njegovo unisono pevanje i sviranje postajalo je monotono, izgrađeno od sličnih motiva koji su se ponavljali uz manje variranje. Njegove starije muzičke kolege, koji su bili suzdržaniji u sviranju, u tehničkoj veštini, pa čak i manje srčani od Pulakisa, što se posebno odnosi na Evrara, koji je i u intonativnom smislu bio skromniji od sve trojice. Međutim, ove tehničke specifičnosti nisu uticale na atmosferu u sali. Prisutni su vrlo pažljivo pratili koncert i, reklo bi se, po reakcijama i aplauzu, uživali u programu.
Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je dois faire?
15 sati 21 minut na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. U Srpskom književnom društvu održan je danas skup sećanje na Simona Simonovića koji je preminuo početkom januara u Beogradu. Simon Simonović bio je pesnik, pripovedač, književni urednik i eseista. U bogatoj karijeri, pored pisanja, bio je urednik u Domu omladine Beograda, u Nolitu, u Radu, kao i izdavačkoj kući Tanesi. Objavio je više knjiga, pesama i proze, ali i priredio više dela Branko Radičević, Najlepše pesme, Gavran Edgar Alana Poa i druga. U Srpskom književnom društvu bila je Dragana Kovačević i zabeležila je razgovore koji slede.
Iza Simona Simonovića ostaje bogat pesnički opus. U trenutku sećanja na njega moram pomenuti zbirku pesama Konačna verzija 1968-2008 u kojoj je uobličen pesnički opus ovog autora. Sam pesnik nam je trasirao put kojim treba ići napravivši definitivni izbor svoje poezije i time stao u red malobrojnih stvaralaca kao recimo Jovan Dučić koji su lično sastavili antologiju sobstvene poezije. Ako sam pesnik poručuje da je taj izbor konačan, mi nemamo razloga da sumnjamo u takav autorski pečat. Danas su u Srpskom književnom društvu mnogi prijatelji, urednici, književnici, izdavači govorili o Simonu Simonoviću. Petar Pijanović.
Ako treba nešto sažeti kada se govori o Simonu, njegovom životu i stvaralaštvu, mogu bi da kažem da je on večiti mladi buntovnik srpske književnosti. Kad se pogleda ono što je on radio, dakle izdavaštvo kao urednik, zatim kao pre svega pesnik, zatim kada se imaju u vidu njegovi pripovedni tekstovi, njegove eseji, onda zajednički mentor svega toga je naslov njegove zbirke Uputstvo za prevrat. Dakle, u tom naslovu ja vidim figuru, dakle, ne samo Simonove književnosti, nego njegovog života. Ovo nije prilika da se pravi neka duga priča o Simonu, ali mi se čini. Ako se sagledava njegov pesnički lik, mislim da bi se moglo reći da je to jedna linija pevanja u srpskoj poeziji koja bi se mogla nazvati objektivnom lirikom. Ta linija ide, samo ću posjetiti, od Jovana Stelije Popovića do naših dana, do recimo Jovana Kristića, Bore Radovića. I ja duboko verujem da je Simon kao pesnik na tragu te linije. Također, mogu da kažem da je Simon svojim pevanjem pokazao kako se može biti moderan na klasičan način.
Irina Deretić.
Preminuo je jedan od najvećih srpskih pesnika i izdavača Simon Simonović, koji je u svoj književni opus uneo spoj između zavičajnog, lokalnog, ritualnog i gradskog, kosmopolitskog, koji je pisao sažetim izrazom o svojim najdubljim emocijama, o naročito kada je pisao o ženama ili naročito kada je pisao o svome Vranju. Međutim, taj sažeti izraz je nosio mnogo više značenja i podario nam je mnogo dublju semantiku nego što bi bio to izraz raspevane zaljubljenosti.
Predrag Petrović, osvrnuli ste se pre svega na te pogovore koje ste pisali. Znači, vi ste dobro iščitali njegovo delo.
Da, ja sam imao tu priliku i to zadovoljstvo da priredim pre nekih 15 godina jedan izbor iz Simonove poezije. To je zaista bio izbor od njegove prve zbirke Priboj pa do tada njegove poslednje knjige Iz okruženja. I to je zaista bilo onako jedno intenzivno, pasionirano čitanje Simonove poezije. I ne samo čitanje njegove poezije, nego je to bilo vreme kada smo i mi, kada smo nas dvojice intenzivno razgovarali, kada mi on govorio i o svojoj poeziji, o tome kako su neke njegove pesme nastale, i to je za mene tada kao mladog kritičara i tumača bilo zaista jedno lepo i dragoceno iskustvo i ponosio sam na tu knjigu koja je te godine, mislim da je to bilo negde 2002. i dobila jednu nagradu u Sremskim Karlovcima, ali kasnije sam ja nastavio da pišem o njemu i da pišem o njegovim knjigama, recimo taj pogovor za knjigu 52 odjave, i imao sam priliku da pratim kako se negde on kao pesnik menjao, razvijao, kako je sve više pažnje poklanjao jeziku, melodiji, ritmu, tim zavičajnim motivima. To je zaista sve kod njega bilo izvanredno. Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Eko.
U slavu kulture i izdavaštva Narodna biblioteka u Kragujevcu već 8. godinu organizuje Dane kragujevačke knjige. Ova manifestacija koja promoviše sve oblike stvaralaštva u ovom delu Šumadije svečano je otvorena sinoć, trajeće do 27. februara, a osim što promoviše izdavače, biblioteka ih i u isto vreme podsjeća na zakonsku obavezu da obavezan primerak dostave zavičajnom odeljenju biblioteke. O danima kragujevačke knjige Biljana Nešić.
Ono što se jednom propusti, vrlo se teško nadoknadi. Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke, svojevrsna biblioteka u biblioteci, zbog toga ulaže veliki napor u prikupljanju što većeg broja knjiga kragujevačkih autora, publikacija izdatih u Kragujevcu, kao i onih koje se tiču Kragujevca. Gordana Vučković, rukovodilac Zavičajnog fonda, zadovoljna je rezultatima.
Pre nego što smo otvorili ovu manifestaciju, kada smo izlučili sve knjige iz Zavičajnog fonda, shvatili smo da smo već preko 80% izdavačke produkcije u 2019. godini nabavili pre održavanja Dana kragujevačke knjige. Dovoljno je samo da vam kažem da prvi dan kragujevačke knjige kada su održani 2012. godine, da je tada procenat bio 35%. Znači, mi smo za 50% povećali prikupljanje zavičajne građe.
U vitrinama pregled kragujevačkog izdavaštva. Najproduktivniji izdavač u 2019. godini je univerzitet sa svojim fakultetima. Ima razloga da se pohvali još nekoliko. I o tome Gordana Vučković.
Ove godine se kao izdavač pojavila i ustanova kulture Koraci, koja je zaživela u 2019. godini i počela sa izdavanjem publikacija. Jako važna podrška izdavaštvu u Kragujevcu, jer mi imamo zaista malo izdavača, što je i negativan primer što se tiče Kragujevca. Odmah posle Koraka tu je Duhovni lug, koji se izdvojio zaista sa velikim brojem knjiga, koji su uglavnom verske tematike, kao i Umetnički horizont Saše Mićkovića, koje je u 2019. godini preko 20 knjiga je izdato.
Direktor biblioteke Mirko Demić pozabavio se statistikom. U 2019. biblioteka u Kragujevcu dobila je 1300 novih članova, sada ih je oko 13.500. Prinovila blizu 7.500 novih naslova, zabeležila preko 9.000 više poseta bibliotečkim fondovima, organizovala oko 1.000 raznovrsnih programa. Ovde su oni koji cene stvaralački napor i dobru volju da svet u kojem živimo učinimo sadržajnijim i lepšim, rekao je između ostalog direktor biblioteke.
Manifestacija Dana kragujevačke knjige po 8. godinu se organizuje u dobrom duhu, ja bih rekao, zbog toga što nam se ta manifestacija u mnogim aspektima učinila korisnim i značajnim za naš grad, za našu biblioteku i za našu delatnost konačno. Dakle, ništa se neće drastično promeniti u sadržaju u odnosu na prethodne godine. I dalje trudimo se da budemo raznovrsni, trudimo se da širok aspekt zavičajnosti pokrijemo i da motivišemo sve ljude, stvaraoce i one koji prate stvaraoce i koji poštuju to što oni rade, da na jednom mestu svake godine učinimo neku vrstu retrospektive šta smo uradili i na neki način najavimo mnoge događaje koji su već počeli da se odvijaju, projekte koji su začeti i koji će se realizovati tokom ove godine.
Kao i svake godine od 2013. otkako se organizuju Dani knjige, dodeljene su povelje za najbolju kragujevačku knjigu. U 2019. dve su se svojim kvalitetom izdvojile od ostalih, ocenio je tročlani žiri. To su Slovenski krug Marka Stamatovića u izdanju Zavoda za udžbenike i Vinorodna šumadija Zorana Dragoljevića Žorža u izdanju Službenog glasnika i udruženja Bajna ekspert. Dani knjige svakog utorka i četvrtka do kraja februara u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu.
Oh,
U knjižari Delfije Studentskog kulturnog centra predstavljen je sinoć novi roman Milomira Đukanovića Manastir. Ova nova Đukanovićeva knjiga priča je o potrazi ratnog fotografa strane novinske agencije za bratom izgubljenim na hrvatskom ratištu i jednom mladalačkom ljubavi. Radnja romana smeštena je u 90. godine u Beograd, a iako sam naslov aludira na tradicionalizam, Manastir je zapravo jedna novobeogradska kafana. U njoj junak, Anastas Jovanović, zamišljen kao potomak prvog srpskog fotografa, saznaje mračnu tajnu oko izgradnje Narodne skupštine, a razotkrivanje te tajne rešava i sudbine svih junaka ove knjige. Književnik Milisav Savić kaže da je ova priča oblikovana složenim postmodernim postupkom, te je tako i groteskna slika našeg vremena.
Ja pratim ove Đukanovićevo prozno delo. Tu je on pokazao takozvane sklonosti prema postmodernističkom postupku. Toga ima i ovom romanu, iako je postmodernizam na ovom umoru, ali za razliku od ranije njegovog romana, da se radnja događa kao što su nastavi govorili u Americi ili možda u Atini, dakle u negde širom sveta, ovo se događa u Beogradu. I središte te radnje je u jednoj kafani koja nosi čudni naslov Manastir. Tu ima dosta humora, satire i cela ta atmosfera u toj kafani liči malo na Bulgakovu prozu, dakle da se meša nisko i visoko, tragično i humorno, smešno i tužno, i tu dolaze, činim se, do najboljeg izražaja Đukanovića prozni dar.
Roman Manastir kompoziciono sadrži tri dela. Pisac, mešajući žanrove, vešto oslikava široku galeriju likova, a sama potraga glavnog junaka traganje je za izgubljenim smislom njegovog života, kaže književnik Srba Ignjatović.
Mora da se kaže na onom formalnom planu šta je, ko je taj junak. To je junak pomerene svesti. To autor omogućava da mnoge situacije, ne da na jedan grub, doslova način, kako bi se moglo očekivati kada je reč o 90. godinama, a 20. veku, nego da ih da na jedan rafiniran način iz drugog plana, gotovo nekim filmskim jezikom, to kadriranje, te sekvence, ta polomljena svest. To je jedno konstruktivno kombinatoričko načelo koje čitalac mora da prihvati da bi zašao u nedra ove knjige. Ovde je reč o jednoj plodnoj književnoj imaginaciji i neobičajen pristup vremenu. Postoji i jedno preklapanje prostora. Ako uzmemo da je i junakova, da je njegova svest jedan određeni prostor, postoje poklapanja sa tim fizičkim prostorom, ovim popisanim novobeogradskim prostorom.
Milomir Đukanović čitaocima je najpoznatiji po svojoj knjizi Američki eksperiment. Objavio je do sada, pored pomenutog, još dva romana, nekoliko knjiga poezije i knjiga satire. Uređivao je satirični list Jež i radio kao urednik igranog programa Radio Televizije Srbije. Da čujemo šta kaže o svojoj novoj knjizi.
Roman pokriva vek veoma burne srpske istorije. Naravno, istorija je samo pozadina za izvođenje glavnih junaka koji imaju svoje sudbine i to što im se događa. Roman je zapravo jedan mozaik priča. Unutra imate tri velike ljubavne priče, na primjer za one koji vole tu vrstu literature. Zatim se nalazi jedna policijska potraga, zatim se unutra nalaze neke špijonske afere, tri kriminalna klana koja dolaze 90. godine sa raspadom Jugoslavije i prave sve ono što nam se zapravo događalo od 90. do 5. oktobra 2000. godine. Unutra, i to treba reći, pratimo i gradnju Narodne skupštine od 1907. godine do 1936. O tom događaju se malo ili skoro ništa ne zna i to je prilika da čitaoci možda vide šta se to dogodilo te godine, zbog čega se to što se nama dogodilo u stvari dogodilo i vezano je za taj događaj iz 1936.
Knjigu Manastir Milomira Đukanovića objavila je izdavačka Kuća Laguna.
Thank you.
don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't
emisiji Kulturni krugovi u narednim minutima o predstavi Upotreba čoveka Aleksandra Tišme u dramatizaciji Fedora Šilije u režiji Borisa Liješevića, koja je nastala inače u koprodukciji festivala Novi Tvrđeva teatar, Novosadskog pozorišta, Grad teatra Budva i Svest centra iz Sarajeva, govorit će naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
I dramatizaciju romana Upotreba čoveka Aleksandra Tišme reditelj Boris Liješević tretira na način koji je primenjivao baveći se inscenacijama druge novelističke proze. Naime, reditelj zajedno s dramskim piscem Fedorom Šilijem pretvara tekst romana u novu strukturu oslobođenu čvrstih okvira klasične dramske forme. slobodno kombinujući naraciju glavne junakinje s fragmentima načinjenim od izjava drugih aktera novele, ali i delovima Tišmine deskripcije koja se sada transformiše u replike. Ovakav postupak omogućava i odustajanje od klasično postavljenih dramskih likova, pa mali broj glumaca može da preuzme veliki broj uloga. Ipak, Novosađanka jevrejsko-nemačke krvi Vera Kroner i u predstavi ostaje glavna junakinja, a priča se, prateći Tišmu, plete oko dnevnika koji joj je poverila profesorka nemačkog jezika, koja se neće vratiti iz bolnice u kojoj odlazi da bi bila operisana. Prva scena predstave, baš kao i u romanu, zapravo je dnevnička beleška nastala neposredno pred početak Drugog svjetskog rata. Dok se predstava završava kada dvoje preživelih profesorkinih đaka, po njenoj želji, nakon rata spaljuju dnevnik. U međuvremenu se dogodio rat. Desit će se i Novosadska reakcija, pogrom i deportacija Jevreja. Zatim pakao koji je Jevreje čekao u koncentracionim logorima. A dogodit će se i Verino preživljavanje u logorskom bordelu za nemačke vojnike, kao i njen povratak u oslobođeni Novi Sad. No, dogodit će se i da za prvih poratnih dana u Veri, koja se suočila s pobednicima, postepeno sazreva svest da se zapravo ništa nije promenilo, da zlo u ljudima nije poraženo, te da nije trebalo ni da se vrati iz logora, da je nakon svih izdaja i smrti, poniženja i strahova tamo trebalo da skonča. Današnjoj publici više nije interesantno Tišmino relativizovanje pozicija logorskih dželata i njihovih žrtava ili pobednika i poraženih nakon rata i trijumfa socijalističke revolucije. I toga je Liješević savršeno svestan. Njega ponajpre zanima sudbina pojedinca suočenog s izazovima dramatičnih vremena. A u takvim situacijama čovek je, kako to konstatuje i Meša Selimović, uvek na gubitku. Otuda je teatarska verzija upotrebe čoveka svedočanstvo o sartrovskoj spoznaji da su pakao zapravo drugi, da je osnovno prokletstvo čovekovog usuda upravo ljudska priroda. Nesumnjivo jedan od najboljih u domaćoj književnosti prethodnog stoleća, Tišmin roman je, makoliko briljantno napisan, težak i mučan. Dok Liješevićeva predstava, međutim, scenski teče poput složene muzičke kompozicije u kojoj se neprestano prepliću različiti motivi i teme, sada pretočeni u životne sudbine dramskih likova. U takvom kontekstu povest o Veri Kroner predstavlja okosnicu, čvrsto postavljenu centralnu tačku koja je u vremenu prividno omeđena sudbinom dnevnika profesorke nemačkog, a u stvari je samo isečak iz ciklusa večnog ponavljanja zla. Predstava ne samo što je u sebi sačuvala poetičnost romana, nego je onoj Tišminoj, literarnoj, darivala i sasvim novu, opipljivu dimenziju koja u pozorišno kondenzovanom obliku ovu inscenaciju čini uzbudljivom i potresnom. Emina Elor je ponovo briljirala, ovog puta kao Vera Kroner, a odličan okvir za njenu igru uspostavili su Draginja Voganjac, Jugoslav Krajinov, Dušan Vukašinović, Aljoša Đidić i Ognjen Petković. Scenografiju, u potpunosti na tragu principa svedenosti, osmislio je Željko Piškorić, kostime je kreirala Marina Sremac, a muziku je komponovao Stevan Ćirić. Izuzetno težak zadatak izvanredno je obavio lektor Dejan Sredojević. Uspeo je da uskladi sve različite dijalekte prisutne u ovom delu, u kojem se prepliću sudbine predstavnika različitih naroda i podneblja.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena Kamijeva drama Kaligula u režiji Snežane Trišić. Ove godine inače obeležava se 6 decenija od smrti velikog pisca Albera Kamija. Adaptaciju dela za predstavu radio je Milan Marković Matisa. U glumačkoj podeli su Igor Đorđević, Sena Đorović, Miloš Đorđević, Bojan Žirović, Nemanja Stamatović, Petar Božović, Dimitrije Ilić, Vladan Gajović, Zoran Ćosić, Bojan Krivokapić i Sanja Marković. Inače, gošća naše emisije Maske sutra od 16 sati biće rediteljka Snežana Trišić. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koji su realizovali Vladimir Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, emisija Zlatni presek sledi posle vesti. Do slušanja.